нашей студии философ Сергей Дотюк. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о том, чем нынешняя осень отличается от традиционных политических осеней, которые очень часто случаются в Украине. А дух бунта или дух революции или перевыборов, об этом очень часто начинают говорить в осеннее время. Я скажу нашим слушателям, что работают наши телефоны в студии 0800 750 490, 0800 750 490. Это бесплатные телефоны, бесплатные звонки с мобильных и стационарных, и вы можете позвонить к нам в студию, поделиться собственным мнением, задать вопросы нашему гостю. Напоминаю еще раз, философ Сергей Дотюк. Ваш блог в преддверии бунта, в моем вольном переводе с украинского на русский, да, можно так название перевести, довольно такой резонансный, написанный в конце прошлой недели, и, собственно, по мотивам этого блога мы решили поговорить в этой студии. Слово «бунт», вот с чего начну. Вы употребляете его совершенно сознательно, не имея в виду ни революцию, ни либо какие-то другие термины.
Ну, слово «бунт» в такой оппозиции происходит от определения, которое было дано еще в 1913 году. И даже один блок назывался «Нам нужна революция, а не бунт». И это изречение относилось к предыдущей фиксации, которую я сделал, что революцию делают исключительно интеллектуалы, а массы способны на бунт. В этом смысле бунт — это восстание, это протест, а революция — это преобразование. Не каждое восстание и протест приводит к преобразованию. Преобразование происходит исключительно тогда, когда у восставших есть программа этого преобразования. Причем программа, которая, как теперь понятно, содержит обязательно два компонента. Первое – ясная стратегия, последовательное, пошаговое видение, что делать, шаг за шагом, как правило, рассчитанное, ну, на год-полтора. Больше, если революция продолжается, то лишь за счет гражданской войны. Так было в Великой Французской революции, так было в русской 1917 года революции, она же большевистская, она же в интерпретации большевиков Великооктябрьская. И так случилось в украинской революции. Но даже война, которая возникла по факту украинской революции достоинства, она не сумела продлить саму революцию дольше, чем на 2 года, то есть до апреля 2016 года. Поэтому мы сейчас можем говорить о бунте. Это не потому, что мы так хотим унизить, и не потому, что контрреволюция так сильна. Просто потому, что революционные силы в этот раз и, ну, во всяком случае, инициаторы вот выдвинули следующие условия.
Вы о завтрашних событиях говорите? Или да. Вы о завтрашних
говорите? О завтрашних
говорите.
Событиях
да, говорю. Да, о завтрашних, наверное,
о 17-м числе.
Стоит, наверное, напомнить об этой большой акции нашим слушателям, которая завтра планируется под Верховным Советом. Многие политические силы заявили, кстати, о том, что они примут в ней участие, но большая часть и общественных активистов. То есть не нужно, наверное, одну политическую силу связывать с этой акцией, мне кажется.
Это
я слушателям говорю.
Да, никого из политических сил не связывал. Я просто...
Да, ну, может, они не так отслеживают, как мы.
Да, анализировал те цели, которые выдвинул как бы опять инициатор, ну, им опять выступил Мустафа Найем. Угу. Почему-то некоторые комментаторы обижались, что я назвал его инициатором революции достоинства, но так это было по факту. Он тогда выступил с призывом в Фейсбуке, под этим призывом подписались многие люди, по его призыву пришли. Ну, нравится это кому-то, не нравится. Может, им Мустафа не нравится, может, им я не нравлюсь. Это не имеет значения. В истории остался этот факт. И он опять выступает инициатором. Но вот в этот раз он предъявил такие цели. Значит, снятие депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и изменение избирательного законодательства. И мне показалось, что эти цели слишком мелкие для того, чтобы говорить о том, что они могут зажечь кого-то на что-то. Ну, как вы представляете себе...
Да, важно, что может зажечь, по вашему мнению.
Ну, посмотрите, это все шаги внутри институциональной системы.
Существующие.
То есть, да, существующие. Как мы можем повлиять на ту систему, если нам предлагается повлиять на что-то, что имеет исключительно национальное как бы, существование, корни, как бы, причины, и в этом смысле, если оно до этого не было сделано, то как это может быть сделано силами этой же политической системы, этих же депутатов, этого же правительства и этого же президента, если мы выйдем и, ну, грубо говоря, предъявим свое неудовольствие. То есть и самое главное, что вот в той революции достоинства было же понятно, что мы должны, ну, как бы мы готовы были стоять, пока наши требования не будут выполнены. А это, как вы помните, была ассоциация с Европой, это угу. была отставка режима Януковича. То есть и пока Янукович не убежал, ну, фактически требования не были... То есть было четко зафиксировано, да, после чего мы считаем, что, ну, как бы, работа на Майдане выполнена. И вспомните, то есть, как бы, стояли даже несмотря на смерти, несмотря на кровь. А вот в этот раз, вот что, что, ну, что должно произойти? Я, создание антикоррупционного суда, ну, это в моем представлении месяцы. Потому что пока это все будет унормировано, пока это будет... Пока это все, ну, как бы... Или изменение избирательного законодательства.
Ну, это несколько законопроектов проголосовано.
Это точно. Ну, как бы не... Ну, это нам несколько месяцев стоять и ждать, или что? Или, например, снятие депутатской неприкосновенности. Ну, это, положим, можно сделать за день, если будет давление. Ну, я не верю в то, что можно надавить на депутатский корпус, который у нас как бы
сами себя снимут
независимый, да, который бы сам себя... Более того, не все депутаты с этим согласны. У них есть очень четкие аргументы, что, ну, что вы делаете? Вы снимаете депутатскую неприкосновенность в условиях явно антинародного режима, и это же первым делом ударит по оппозиции. То есть по тем... по той части депутатов, которая, собственно, является на стороне общественности, общества как такового. В общем, очень неоднозначные требования, мелкие, с которыми непонятно, что... Ну, противовес этому я как бы выдвинул действительно революционные требования, которые, ну, с моей точки зрения, вне институциональные, да? То есть конституанта от общества. Да, то есть как бы не через парламент, а от общества.
Через гражданское общество.
Через гражданское общество. То есть есть закон по этому поводу, закон о гражданской конституции, о том, что как это все происходит, передается полномочия в избираемое как бы от всех людей орган, он готовит текст, как бы производит его как бы обсуждение в обществе, потом она принимается на всенародном референдуме, то есть есть прописано, существует четкая процедура. Мне это понятно, и как бы или парламент запускает эту процедуру, тогда мы переходим сразу же к конституанте. Если не запускает, мы стоим до распуска парламента. То есть вот такой подход мне понятен, потому что он внеинституционален, да, то есть он как бы и когда Конституция запускает, переводит в неинституциональную плоскость, потому что, да, мы как бы Конституцию рассматриваем уже как инструмент, то есть это надинституциональный орган. Либо же переводит ситуацию с парламентом во внеинституциональную, то есть мы их распускаем, что является неконституционным действием, но является волей прямой демократии, то есть волей народа, вышедшей на площадь. То есть и то действие революционное. Те же действия, которые предлагаются, они не революционные, они бунтовские, они вот, ну, напостоять вот как бы день-два вполне возможно, когда люди соберутся, они поменяют повестку дня. Вот на это только мы можем надеяться. Но пока о, ну, грубо говоря, об этом даже не заявлено. И в этом смысле ряд требований, ну, например, как досрочная отставка президента и назначение новых президентских выборов. Сохранение пока кабинета министров до формирования нового парламента и прихода нового президента. Понятно, что он должен как бы обеспечить вот эту вот преемственность управляемости. Но это не потому, что нам нравится так правительство, а потому, что правительство можно поменять только когда придет новый парламент, новый президент, тогда мы уже меняем. То есть фактически правительство остается единственным конституционным органом в стране, где идут парламентские переговоры и президентские переговоры. То есть, с моей точки зрения, вот такая повестка, она могла бы, ну что ли, вдохновить людей, показать им, что это возможно. А, ну, как бы попытка это все слить, а такое подозрение рождается, вот она только так как бы и возникает, потому что если требования мелкие, то есть незначительные, нереволюционные, может, изначально стояла задача слить это все, как бы канализировать общественный протест, вышли, пошумели, но вы же поймите, что это не просто сделать в стране, которая прошла три революции, у которых есть опыт, у которой есть просточувствующие, их разводят.
Давайте сейчас послушаем телефонные звонки и вернемся к этому разговору. У нас есть слушатель, я думаю, что он еще есть у нас на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем и готовы.
Здравствуйте, да, на связи Сергей из Киева, народная артистка Украины Мария Бурмака. Как раз по поводу заданной вами темы, уважаемый ведущий, написала интересную песню, которая жодного разу не пронулала на громадского радио, а она ведь актуальна. Называется так, цитую дословно: «Я втомилась від цих революций» во множественном числе. Я тоже лишь вспомнил, а интересно, почему же нас забачивают 16 вересня? Это я имею в виду не только день загибели Гонгадзе, но и день 14-го съезда Батьківщини партии. И вот там как раз выдвинуто вот три тезы, что делать, как говорил известный классик. Первое. Режим Порошенко, названный режимом клептократии. То есть воруют, что можно, зная, что они не будут жить в стране. Далее. А в связи с тем, что с 1 числа января месяца якобы будет продаж земли, дам прогноз. Значит, практически то, что сделалось с промышленностью, то есть монополизация идет, тот же самое будет с землей, то есть монополизация земли, неизвестно еще кем, через кого. Что делать? И вот тут я ахнул. Оказывается, свергать существующий режим клептократии, и, как это ни странно, вспомнить лозунги Грушевского, социалистические слоганы. А вам не кажется, что повторяется событие, уважаемый гость, столетней давности?
Ну, не только не кажется.
Да, спасибо вам за звонок.
Да, спасибо вам. Не только не кажется, а я последнее время, благодаря в том числе своей жене, очень глубоко изучаю события чуть больше столетней давности. И возмутительные параллели, потому что то, что мы не успели сделать тогда, мы, по всей вероятности, не успеваем сделать и сейчас. Но кроме проекта Грушевского, был другой проект, проект Скоропадского, который предполагал, ну, что касается земли. Он касался того, что государство выкупает, дает возможность тем обеспеченным крестьянам, кто может обрабатывать, у кого есть такая возможность, изначально приобретать, а кто нет, государство предоставляет такую возможность возмужать, окрепнуть, и только после этого реальному способному обрабатывать собственнику ее, условно говоря, продать. То есть целая огромная программа, то есть принципиально другая, не большевистского типа программа была. И в этом смысле, почему мы не рассматриваем сейчас такой проект, ну, Скоропадского, мне непонятно, потому что, ну, в общем, экономисты про него знают. Обсуждение в экономической среде, он как бы давно прошел, и многие именно его и предлагали, но, увы, как бы предъявляется исключительно вот такого рода проект по земле, ну, я бы сказал, такой катастрофический, при котором происходит отъем ее в пользу крупных собственников, и никаких гарантий на компенсацию, никаких гарантий на то, что она не уйдет за пределы, то есть ее управление не уйдет за пределы страны, то есть мы не окажемся землей во внешнем управлении, что очень бы не хотелось. И вот эти вещи, они же, ну, условно говоря, принадлежат к той области, которая является экспертной, интеллектуально емкой. Но почему-то у нас вот как бы дискуссии по этому вопросу.
Обсуждают политики, поэтому сама тема по себе продажи земли — это огромнейший триггер, да? То есть ее воспринимают люди вот именно так, как вы сказали. Но на самом деле продажа земли запускает многие реформы, в том числе средний класс.
Нет,
ну, вот нормальный такой.
Вот я же вам специально привел пример, что продажа земли должна быть...
Да, но в том виде, в котором вы привели, я согласна.
Да, украинскому возмужавшему собственнику, то есть среднему классу, не олигархам.
Я
потому
согласна,
что
абсолютно.
В этих условиях просто продажа земли, это их скупят олигархи или те люди из-за рубежа, у которых есть деньги. Она не попадет украинскому собственнику, то есть тому, кто ее реально может обрабатывать, и тому, кто реально способен взять ответственность за свою собственную землю, ну, землю своей страны. И в этом смысле, мне кажется, постановка неверная этого вопроса. И вот эти вот как бы нюансы постановки мы, в общем-то, обсуждать не хотим. То есть на телевидении обсуждать все, что угодно, кроме действительно тех проектов, которые направлены на... ну, что называется, экспертное экономическое видение этого вопроса. Так что спасибо за этот вопрос. Действительно повторяется ситуация, и у нас пока нет никаких способов этого избежать. Потому что то, что предъявляется, ну, как цели революции, оно не соответствует тем чаяниям. А почему? Ну, то есть, потому что поставить этот вопрос, это сразу же указать на то, что это вопрос в пользу партии «Батьковщина». Она двигает этот процесс. А мы же не можем продвигать оппозиционную партию. Да, поэтому мы его замалчиваем. А что его продвигать? Это же оппозиционный вопрос. Значит, мы его будем замалчивать.
Ну, тоже есть вот вторая сторона медали. Вы говорите о людях, которые... Ну, вы говорите о революционных целях на самом деле, да, и вы говорите о людях, которые должны или могли бы, если бы это их мотивировало, выйти под парламент, стоять, давить или менять парламент. И я вот смотрю последние рейтинги политических партий. 13% «Батьковщина», лидер Юлия Тимошенко, 11% «Блок Петра Порошенко», «Солидарность», 10% «Партия оппозиционный блок», 8,9% «Радикальная партия», 8,2% партия «За життя» Рабинович, 7,6% партия «Громадянская оппозиция» Гриценко, 7,1% партия «Самопоміч», 6,4% партия «Свобода». Эти лиси, это я смотрю рейтинг сейчас деминициативы. Это деминициативы, ну то есть организация, которую мы считаем как таковую, которой, в общем-то, можем доверять. Mm-hmm. Да? Вот такой рейтинг. Да, это один из последних, их можно найти очень много, варьируется только доли процентов. Mm-hmm. Эти политические силы, которые я сейчас перечислила, это новые политические силы, которые могут что-то изменить?
Ну,
готовность голосовать людей.
Ну, во-первых, это не новые политические силы. Из них есть несколько, которые не парламентские, и в этом смысле их можно назвать, ну, как бы, относительно новыми, да?
То есть, это «За новая... життя» и «Громадянская позиция».
Да.
«Свобода» есть, но там, по-моему, несколько мажоритарных депутатов, да?
Да, то есть мы можем говорить, при этом, вот как бы «Свобода» как бы уже была в парламенте, она оттуда вылетела, поэтому нельзя говорить, что это будет для парламента новое, а вот те две действительно могут быть новыми.
Но Анатолий Гриценко уже был в парламенте и уже был министром.
Нет, не в
качестве. Он не был депутатом, разве?
Не в качестве
громадянской позиции.
Не в качестве, да, своей партии. Поэтому, я же говорю, можно рассматривать это как, ну, тоже обновление. Но проблема-то вот в чем.
Партия Рабиновича, прошу прощения, это действительно обновление?
Это олигархический проект. Она в риторическом плане, в плане дискурса, очень критична.
Конечно.
Но...
Еще бы.
Но... Там нет программной составляющей, которая направлена против олигархии как таковой.
Да. Зато там собраны все страхи.
Да, да. Там есть очень много такой критики, я бы сказал, популистской. Но там нет стратегических подходов к очень многим вопросам, которые сразу же необходимо будет решать, когда появятся эти силы. Прежде всего, вопрос о конституанте. О том, что она должна быть от общества сделана. Вопросов с этими тремя реформами, которые нам в последнее время не дают покоя. Вот пенсионная, медицинская и земельная. Нет решения вопросов о том, как производить эту деолигархизацию. То есть как пошагово. Как не допустить больше возникновения олигархических групп внутри парламента. Как не допустить, чтобы снова был президентом олигарх? То есть ответов на эти вопросы нет. Вот критики много, а ответов на эти вопросы нет. И поэтому, что касается Рабиновича, тут вот очень прискорбная ситуация, потому что это исключительно надутый средствами массовой информации проект. Вот такой. Это медиапроект, по большому счету. Он ничем другим, кроме медиапроектов, кроме как медиапроектом, не является. Ну, скажите, какие у него... Филиалы региональные.
Я с вами
какие у него исследовательские структуры? Какая у него команда? Кто за ним стоит из экспертов? То есть, ну, это же несерьезный разговор. Но, тем не менее, за счет медианадувание, вот мы получаем вот такую как бы квази-новую политическую силу. Это при том, что существующий режим разгромил целый ряд потенциальных сил, разгромил медиа.
Каких?
Медиа путем...
Каких?
Ну, все мы их знаем.
Нет, я не знаю, каких.
Это Демальянс, это партия Саакашвили.
А, вы имеете в виду политические силы? Я подумала о медиа-активах уже.
Не-не-не, это УКРОП. То есть три силы, которые возникли после революции, они же были слиты в унитаз. Они разными средствами, в том числе политического принуждения, медиа-скандалов, средствами силового расследования и принуждения, они были разгромлены.
Хорошо.
То есть фактически у нас сегодня мы обнаруживаем блокированную вертикальную мобильность. То есть не приходят новые политические силы. И мы говорим тогда, а зачем делать выборы? Нет же новых политических. Ну кто придет?
Нет,
те же
тут,
придут.
Тут есть еще тогда один момент. Хорошо, а вот если мы возьмем, ну, например, тот же блок Петра Порошенко сопровождает огромное количество скандалов, в том числе коррупционных. Почему до сих пор эта сила не слита?
Ну, очевидно, потому что...
Вот даже по представлениям людей.
Они являются те, кто сливает. Они являются теми, кого сливают.
Ну, смотрите, у нас существует такое огромное количество... Ну, опять же, хорошо, возьмем того же...
Не, ну, постойте, но человек, имя которого стоит на блоке, сегодня установил тотальный контроль над телевидением.
Не, ну подождите, я работала в 2002 году на телевидении, я прекрасно помню, как темники вылазят из факса. Сейчас на Громадском радио это нет, не надо говорить о тотальном контроле.
На каком радио
я
нет?
Я работала на 1+1.
Не-не, на каком радио нет?
Я говорю, на Громадском радио этого нет.
Нет, простите, ну при чем тут Громадское радио?
Подождите, ну вы говорите о тотальном контроле. Тотально это тотально.
Громадское, я сказал о тотальном контроле над телевидением.
Хорошо. Нет, не телевидение, но я знаю, например, по работе коллег о том, что этого вот темников нет.
Да?
Господина Васильева нет из администрации президента.
К вашему сведению, у меня есть поклонники на гибридных телеканалах, и они мне время от времени эти темники высылают. А те, про которые говорит, что их нет.
Хорошо.
Показать их вам?
Нет,
они
мне
тут отбиваются.
Я вам верю, что они, у вас есть.
Те, которые говорите, что нет.
У всех совершенно разный опыт, да? Но я вам скажу, что Громадского радио в 2002 году я представить себе не могу. Я уже тоже давно работаю в медиа, да? Это вопрос телевидения. А второй момент. Если начать закрывать сейчас программы, которые можно считать, там, как угодно называть, антиукраинскими, еще анти какими-то, вы механизм этот представляете, чтобы кто-то это сделал?
А почему идет сразу речь о том, чтобы закрывать?
Ну, потому что о том, что многие программы, например, вы даже в своем блоге пишете о том, что очень много антиукраинских и любых других сил.
Да,
каким образом,
Но бороться с этими программами...
А как? Переделить рынок? Как?
Ну, во-первых, рынок должен стать открыт с точки зрения его бенефициаров. Это то, чего мы не достигли.
Это важно.
Во-вторых, должен возникнуть все-таки общественное телевидение, о котором мы столько говорили. Закон вроде есть. Где общественное телевидение? Нет общественного телевидения. Третий момент. Мы должны разобраться с гибридными каналами, которые сейчас фактически монополизируют.
Ну, как? Разобраться? Вот я слышу разобраться, я представляю
крик о том, что их закрывают. Что такое гибридные каналы, вы понимаете?
Конечно. Я думаю, давайте, может, слушателям попробуем еще сказать.
Гибридные телеканалы. Телеканалы, которые не имеют достаточно разнообразия. То есть не транслируют фильмы, не транслируют ничего. Там исключительно вот новости... Присутствие разных людей.
Это информационные называются телеканалы.
Вот такой информационный как бы канал, первый был, да, пятый,
да.
А потом начали возникать. 112 Украина, News One, Espresso
и так далее. И так
далее. Да, прямые и так далее. То есть фактически мы оказались в ситуации, когда информационное пространство гибридизировано.
Что может помочь это изменить?
Ну, прежде всего, конечные бенефициары. Во-вторых, телеканалам, которые не являются государственными и общественными, должны быть запрещено информационное вещание и политическое вещание вообще. То есть, чтобы олигархи не имели никакой, даже малейшей возможности создать телеканал и продвигать, даже как они считают, все политические точки зрения, не надо.
Я представила себе...
Это могут делать.
Я слово «запрещено», честно, я даже этого боюсь. Вы представляете международный резонанс? Запретить кому-нибудь делать информационные программы.
Ну, как один, как бы. Ну, во-первых, надо, чтобы запрет этот был. Во-вторых, если мы это дело разрешаем, то тогда мы разрешаем через еще более сложную вещь. Есть две модели. Первая модель, когда зритель платит за телеканал. Сам. Не олигархи его оплачивают, а зритель платит. Или же мы предполагаем публичное предъявление редакционной политики, которые, ну, утверждаются, ну, на выбор, или общественные советы, или надсовет совместно с общественными советами. То есть как-то эту ситуацию нормировать, потому что то, что есть, не работает.
Готов ли зритель платить? Вот
есть разные модели. Возможно, на первом этапе, когда он не готов...
Эта модель вряд ли такая живучая сейчас,
да,
честно
пока
говоря.
Пока не готов платить, возможно, пойти по пути конечный бенефициар, публичная редакционная политика, влияние на нее, требования соответствия публичной политике, заявленной телеканалом, потому что иначе выхода нет. У нас постоянно олигархи будут управлять общественным мнением, и мы ничего не сможем с этим поделать. Они будут диктовать ту повестку дня, которая действительно повесткой дня не является, топить нас во множестве мелких вещей, непринципиального свойства, угу, которое позволяет сохранять режим, и мы ничего не сможем сделать.
Угу. Что сейчас является повесткой дня, по вашему мнению? Я сейчас еще напомню слушателям 0800 750 490, есть возможность позвонить нам в эфир.
Ну, смотрите,
о чем на самом деле нужно говорить?
Странно спрашивать о повестке дня накануне протеста. На повестке дня сегодня протест.
Что может вывести...
На повестке дня протест, который должен закончиться отставкой власти, то есть досрочным перевыбором президента и досрочным перевыбором парламента. Если этого не происходит, то мы попадаем в очень серьезную и опасную ситуацию. Социальная депрессия продолжается, и она чревата, эта социальная депрессия, различными способами уже... непрямого, то есть нелегитимного ухода от проблем. А это раскол страны, регионализация, фрагментация. Угу. Вот потому что, ну, народ посмотрит и скажет, не, ну, ребята, ну, так не годится. Мы будем, значит, строить демократию в одном отдельно взятом регионе. Это неминуемо закончится, если вот этот протест, который на завтра готовится, потерпит поражение. То есть если люди не получат хотя бы чего-то, а чего-то это хотя бы один из той повестки, которую я сообщил. Конституанта, отставка парламента, ну, перевыборы срочные парламента, перевыборы президента. Если бы хотя бы чего-то мы, ну, не получим, хотя бы чего-то, хотя бы одного чего-то, мы не получаем, тогда смысла у этого протеста нет. Он загоняется вглубь. А тогда фрагментация, атаманщина, придурщина и все, что с этим связано.
У нас есть слушатель или слушательница. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрий вечір, це Артем з Дніпра. Я категорично проти заборони інформаційних каналів і регулювання якимось там органом, як Нацрада. Я вважаю, що це призведе просто до диктатури. Все одно головна лінія буде просуватися, а люди не зможуть обирати інформацію, яку отримувати. Усі міфи про громадське телебачення, яке можливо буде чи суспільне у майбутньому, а під цим приводом буде утворитися диктатура, я категорично проти. Люди мають обирати, яку інформацію, звідки їм почерпувати. Тому така моя думка.
Дякуємо вам за дзвінок.
Верше, я не говорив про заборону інформаційного телебачення такого. Я казав про те, щоб ми зробили все для того, аби наш вибір не був серед різних олігархічних телеканалів. От тільки про це я говорив. Інакшого способу, ніж платити за контент, або контролювати цей контент з боку громадськості, нема. Подобається вам це, не подобається, його нема. Той вибір, що у вас є, це не справжній вибір. Ви вибираєте між каналом одного олігарха і телеканалом іншого олігарха. А направду, більшість телеканалів належить тільки одному олігарху президенту. Тобто він там встановив контроль. І це не є вибір. Це не є вибір, тому що там ми не можемо обговорювати ані тих речей, чому падає довіра до влади, ані речей, чому ми не можемо довести до якого-небудь ладу конституційну реформу, ані тих речей, що у нас з проблемами навколо війни, мінський процес, не мінський процес, закони, які обговорюють в Європі, і про які депутати дізнаються в останній день. Тобто ми постійно будемо мати таку ситуацію. Якщо у нас буде порядок денний, нав'язаний тільки в цьому олігархічному інформаційному середовищі, то, ну, шановний слухач, це зовсім не так, як ви собі уявляєте. Цей вибір, що у вас є, це, направду, не є вільним вибором.
Я тут дивлюся, от останні, теж одні з останніх опитувань, соціологічна група «Рейтинг», 16 людей – це найбільше готові вийти на вулиці або брати участь у протестах. І от цікаво, за що? вони називаються «Боротьба за справедливість». Що означає оце от уявлення про боротьбу за справедливість, на вашу думку?
Уявлення про справедливість, направду, означає дуже прості речі, не складні. Тому що складна справедливість, вона пов'язана з оптимальними системами, законами, з оптимальною політичною системою. А справедливість, зараз під справедливістю, розуміють дуже прості речі. Перше, покарання убивць на Майдані. Справедливість – це означає покарання корупціонерів, яких беруть, НАБУ їх ловить, потім процеси затягуються і їх відпускають. Третій момент – це зміна влади. Ну, або ми тоді погоджуємося жити в умовах нелегітимної влади. Тобто не може бути така ситуація, що владі не довіряє більшість громадян, абсолютно більшість громадян. А ми сприймаємо це як нормальне, тому що влада ця продовжує існувати. Ну, це несправедливо. Оцей момент. Оці базові речі несправедливі, вони мають бути подолені. І допоки вони не будуть подолені, протестний потенціал нікуди не дінеться. Він може виливатися в от такі от форми періодичні, бунтівні. Але коли немає дійсних цілей, справжніх, революційних, які виводять на якісь змісти перетворень, то протести нічого не дають, проблеми заганяються вглиб, і знову залишається відчуття несправедливості. От в цьому проблема.
Якого відсотка людей в країні, от активних, достатньо для того, щоб процеси запустили, щоб справді революційні процеси були запущені? Не просто вийти постояти там і поговорити.
Ці цифри відомі, причому не одне тисячі.
Ну, може не всім, звичайно, так.
Від 3 до 7% активних людей достатньо для того, щоб згенерувати якусь тематику. І від 10 до 20, ну, рідко так буває, до 20% достатньо для того, щоб запустити протести і революційні радикальні перетворення в Україні. Коли вже їх стає 30, ну, тоді вже все. Фактично перетворення вже пішли. Ну, ці цифри, в принципі, не є таємними, вони відомі.
Так, як Україні, ну, можливо, не всі так відстежують, насправді, з наших слухачів. Є ж дуже багато речей, які здаються нам відомими, а насправді вони людям не дуже відомі. Яка Україна зараз, яке суспільство зараз, зразка 2017 року, і чим воно відрізняється, наприклад, чи відрізняється, знову ж таки, на вашу думку, від оцього по революційної межі 13-14 років?
Ну, це ви з цього почали.
Так. Ми почали, але ми більше про політичні сили говорили, зрештою, а я би ще про людей хотіла поговорити.
Так, ситуація осені зараз дуже подібна на ситуацію осені 13-го. Тільки що тоді у нас була недовіра до влади з приводу геополітичних речей мирного плану, тобто орієнтація на Росію, орієнтація на Європу. Сьогодні недовіра до влади з приводу речей, перше, військового плану, а по-друге, революції. Тобто революція заблокована, вона далі не продовжується, і з цим у нас проблема. Питання війни не вирішується, і воно фактично заблоковане. Тому що в тому вигляді, в якому пропонується його вирішувати, цей вигляд є ніяким. Він не є ані на користь Росії, ані на користь Україні. І він і для Європи не вирішує жодну ситуацію. Тобто це підвішування ситуації, а не вирішення її. От з цим проблема.
Я просто думаю, що тут теж, напевно, не так все просто, з одного боку, пов'язане з війною, а з іншого боку, можливо, ви бачите тоді якось інакше, як би це можна було робити.
А що ви бачите непросте з війною?
Я вам скажу, що я бачу непросте. Я непросте бачу, що учасниця фактично цієї війни, учасниця цього конфлікту, навряд чи може вважатися стороною доброї волі, я маю на увазі Росію. Чи можна без однієї сторони, та, яка визнає себе стороною доброї волі з приводу вирішення цих проблем, вирішувати це якось?
Ну, дивіться, є багато способів вирішення цього конфлікту. Будь-який із способів вирішення цього конфлікту полягає в тому, щоб називати речі своїми іменами,
да,
і приймати рішення відповідно до названих своїми іменами речей. Простий підхід, він не є складним для розуміння. Якщо ви називаєте це війною, то ви оголошуєте військовий стан. Ви відповідно до військового стану розробляєте дії, штаб, дії. Один підхід. Другий підхід. Ви не хочете воювати. Ви оголошуєте референдум щодо цієї території. Абсолютно мирний засіб. Не потребує жодних військових рішень. Референдум. Загальнонаціональний референдум про окуповані території. На якому ви виясняєте, Чи перебувають ці території в складі України? Не перебувають. Що з ними робити? Ще один підхід. Інший підхід теж, ну, не, ну, так би мовити, не військовий і не ви замість мінських угод пропонуєте інші угоди. На цей раз Україна виступає ініціатором. Мінськ закрили, да? Але і в тому, і в іншому випадку ви називаєте речі своїми іменами. Це війна. Мінськ нас нікуди не веде. Ми маємо щодо війни і щодо Мінськ нікуди не веде приймати рішення. Ці рішення не може приймати винятково вузьке коло президентів. Його приймає, має приймати весь народ. Це прості принципи. У цих принципах нічого складного немає. І яким би ви шляхом не пішли, ці принципи будуть незмінні. Називайте речі своїми іменами, дійте щодо названих вами імен і дійте публічно, залучите у ці дії весь народ. Все. На цьому, так би мовити, пропозиції скінчилися. От вони такі. Влада діє таким чином. І вона порушує кожен із цих принципів. От вам причина тієї ситуації, яка продовжується.
Я кажу, я просто думаю про цей другий названий вами шлях, та, і я бачу тут певні ризики. Може, ви їх не бачите, але от оголошую...
Я ризики бачу у кожному.
У кожному варіанті. Кожному, але тут є дуже такі великі ризики.
Але,
що таке референдум стосовно відмови від людей і території?
Довожу до вашого свідчення, що війна ще більший ризик.
Так.
Тому... Референдум – менший ризик, ніж війна. Тому нові ініціативи замість мінського формату – менший ризик, ніж війна. Тому спроба оголосити військовий стан і зафіксувати його хоча б на тій лінії, де він є, так, щоб не було обстрілів – це менший ризик, ніж
війна. А чим це менший ризик? От чим другий варіант – менший ризик?
Який другий варіант?
Ну, варіант, наприклад, референдуму. Чим це менший ризик?
Тому що...
Народ, чи ставить це крапку?
Тому що український народ здатен вирішувати власну долю. Ніякого ризику в тому, що народ якось вирішить свою долю, нема. Він так вирішить. Не треба вважати, що народ ідіот. Якщо ви винесете питання, чи бажаєте ви, щоб окуповані території були у складі України? Так, ні. Якщо бажаєте, то якісь моделі випрацюємо як? Там, автономія. Там, бажаємо у вигляді автономії, чи там бажаємо у вигляді, ну, незалежної республіки, чи там двох республік, немає значення. І це менший ризик.
Ви вірите взагалом в силу референдумів, от як щодо саме механізмової виявлення, щодо таких не дуже простих тем, так, не дуже простих, і з точки зору емоційної, і якої заводу?
Про всяк випадок вам повідомляю. Тому що у нас постійно про це забувають, а коли нагадуєш, то одразу роблять вигляд, що не чують. В Конституції, я можу помилитися з приводу статей, але, по-моєму, 95-та, лише на загальнонародному референдумі вирішується питання територіального суверенітету. Лише. У нас немає іншого способу. Нам Конституція так каже. Лише на референдумі. Не може президент домовитися з лідерами Франції, Німеччини і приїхати і сказати, що от я домовився про таке вирішення питання про територіальний суверенітет. Не можна так робити. Конституція каже, що лише на референдумі. Тому ми б, може, і уникли цього ризику, але Конституція так каже.
Я розумію, лідери Франції, Німеччини чи ті інші міжнародні партнери, про яких тут вже було згадано, це теж є механізмом, на вашу думку? Тому що, ну, виглядає так, ніби ви як виключаєте це як механізм.
Ні, це є механізм зовнішнього управління, сепаратної домовленості президента, перевищення ним службових повноважень, за що він обов'язково понесе покарання. Обов'язково. Ну, якщо, звичайно, не втіче після своєї каденції. І в цьому сенсі, ну, я не бачу іншого способу. Початку публічно вирішується з власним народом. Потім, маючи мандат довіри, їдеш вирішувати з іншими лідерами інших держав. Ну, така послідовність дій має бути, а не навпаки.
А про мандат довіри, якщо говорити, як мандат довіри? Соціологічними опитуваннями, підтримкою і так далі. Якщо, наприклад, до 2014 року повернутися, оце голосування там за президента, це був на той момент мандат довіри?
Так. І він існував протягом десь півтора року.
Це вікно таке було, так? Да?
Можна було робити дуже багато речей. На жаль, президент і парламент, ну, парламент трошки довше протримався, президент трошки менше протримався, його скандали потім підламали зовсім. Але десь от з травня 2014 по квітень 2016-го ми мали таке вікно можливості. Потім вікно можливості закрилося.
Що для вас стало таким знаком, що вікно закривається, і от, тобто, рух пішов не туди, скажімо?
Ну, знаки такі були, коли з осені 15-го року припинилися реформи, і за це відповідав уряд. Тоді всіх собак повісили на уряд Яценюка, а направду, наскільки я розумію, це спрацював просто олігархічний консенсус. І уряд Яценюка, вочевидь, примусили до згортання реформ як таких. Тому що в цьому була основа олігархічного консенсусу. А от уже квітневий 2016 року переворот в парламенті, коли поставили новий уряд, фактично олігархічний уряд уже, він свідчив про контрреволюційний переворот.
Ви маєте на увазі уряд Гройсмана? Так.
Да. Це контрреволюційний переворот. Незаконне супроти регламенту Верховної Ради голосування. Відсутня коаліція. У нас досі з того часу відсутня коаліція. Ну, ми, звичайно, українці можемо робити вигляд і далі, що ми закриваємо очі на те, що в нас відсутня коаліція. Але, ну, як ми далі будемо жити?
Тобто не потрібно було би голосувати навіть за важливі реформи типу освітньої і медичної в тому варіанті, в якому є зараз?
Ну, розумієте, справа не в реформах.
Нічому, в реформах в тому числі?
Ні. Базова річ в суспільстві – це у вас парламент працює чи не працює? Якщо у вас немає коаліції, це значить, що парламент у вас не працює. А що значить не працює? Це не значить, що він приймає чи не приймає реформу. А це означає, ті рішення, що він приймає, є легітимними чи ні. Тобто, якщо легітимності немає, то прийняті рішення нелегітимні. Подивіться на медичну реформу, подивіться на ці закони скандальні з приводу так званої деокупації. Це ж все нелегітимні рішення. Тому що діє нелегітимний
парламент. Так медична
реформа
ще ж не ухвалена.
А коли вона буде ухвалена, вона буде легітимною? Ну, тобто, вона буде такою, що її підтримують
ви
люди,
маєте
да?
на увазі? Так, вони її підтримують, тому що опитування кажуть, що так. Я стосовно деокупації не буду говорити, тому що нема таких опитувань. Їх ніхто не бачив, цих законів. Які ж опитування могли бути? Але стосовно медичної реформи, так.
Ну, по-перше, над тим, щоб її підтримали, працює телебачення, зокрема олігархічне. Але експертний висновок каже про те, що це надзвичайно недолуга, неякісна, непродумана і недороблена реформа.
Ну, а та ситуація, яка є? Ну, вона долуга і якісна? Дивіться, це ж теж є проблема.
Дивіться, люди, допоки реформа не діє, не є спеціалістами в цій галузі. Вони стануть спеціалістами тоді, коли реформа буде прийнята, і вони отримують перші наслідки. От тоді вже буде пізно. Зараз можуть говорити не соціологи, а експерти. А експерти кажуть, непродумана, недолуга.
Частина експертів. А інша частина каже, що хоч щось і початок. Ну, так є.
Так і живемо.
Добре, я не називала свідомо тут пенсійну реформу, тому що це теж не до реформа, скажімо так, але от дивіться, як сприймають люди. Я особисто знаю одну людину в одному районному центрі, який після перерахунку пенсію додали на 5 тисяч гривень. І люди сприймають, що це вже і є реформа. І так воно працює. І так воно працюватиме точково.
Я думаю, що,
правильно чи ні?
Що,
це проблема.
Мабуть, спеціально час від часу нам розказують про таких людей.
Ні, я знаю цю людину особисто. Це знайома моєї подруги, яка працювала в тубдиспансері лікарем. Це не про людей.
А більшість людей, які у нас стикаються з цим?
Так, там є 30 гривень і 9 гривень, я прекрасно розумію. Але я вам просто кажу про те, що за сприйняттям людей так само є проблема в тому, що будь-яке трошечки зростання чогось сприймається вже як зроблена реформа.
А ви вважаєте, що зростання пенсії – це реформа?
Ні. Я вважаю, що зростання пенсії – це не реформа. Це всього лише перерахунок пенсії
так.
І частина чогось більшого мало би бути.
Але нашу увагу ж зосередилась тільки на цьому.
Однозначно,
правда?
Я тут з вами згодна, я навіть
так.
Не дискутую. Я вам кажу про те, що люди будуть частково це підтримувати.
Тобто, заданий такий олігархічний мас-медіа, заданий такий порядок денний,
це такий фокус,
що ми навіть не будемо обговорювати, в принципі, змістовні речі. Ми будемо говорити тільки те, кому скільки додали.
Так, я абсолютно з вами згодна. Ми тут обговорювали і не запровадження накопичувальної пенсійної системи, і не
там
зміну,
багато,
і так
давайте
далі.
Зараз
багато
не провалюватися туди, але ну, надзвичайно неякісна, надзвичайно непослідовна. І саме така, яка могла бути в ситуації тотальної недовіри суспільства до влади як такої. Тому що звідки взялися кошти? Просто-напросто всього-навсього декілька олігархів відлучили від бюджетних потоків. І вже цього було достатньо для того, щоб щось віддати. А уявляєте, якби всі...
Ми вже з вами ступили майже на поле перемог. Якщо когось хоча б відлучили, чи це не є системою?
Не є системою. Це, власне, і та причина, чому зруйнований зараз олігархічний консенсус. Тому що питання намагаються вирішити одні олігархи за рахунок інших. Тобто, ну, вони як звірі в одній клітці. Вони гризуться за ці рештки. І таким чином, ну, створюється якесь враження від того, що відбувається така стихійна деолігархізація. Вона таки справді відбувається, але оскільки вона не системна, то вона призведе тільки до олігархічної концентрації.
Тобто ви маєте на увазі, напевно, що буде сконцентровано в меншій кількості олігархів більше влади. Це ви маєте на увазі,
як,
так?
Як у тому фільмі про безсмертних. Має залишитися лише один.
Лише один. У нас залишається не так багато часу до кінця цього ефіру. Для того, щоб ми не залишали це, напевно, в такому вигляді, дещо такого вигляді розчарування, та тому що дуже було констатацій
вами.
А де ви
бачите розчарування?
Ну, може, в мене таке складається, знаєте, враження. Це ж все суб'єктивні речі.
Коли люди збираються на протест, в них не може бути розчарування.
Ну, у них потім воно досить часто буває.
В них має бути наснага протестувати і здобути результати. А розчарування може бути лише коли протест відбувся, а результатів немає.
А результатів немає.
Да, от тоді буде розчарування. Так от, моє завдання попередити, що якщо будемо йти через такі дрібні цілі, буде обов'язково розчарування.
От, тому, власне, я і хотіла сказати, для того, щоб ми не зупинялися на дрібних цілях і на розчаруванні, як просто... на вашу думку, слід сформулювати для себе, суспільству, ці цілі важливіші?
Ну, власне, в блузі я це зробив. Ну, хочете, і сьогодні вже повторю. Хочете, я ще раз,
хочу.
Ще два рази це повторю?
Ні, я не хочу, щоб ви це два рази повторили, я хочу, щоб ви це ще раз повторили.
Будь ласка.
Але так, щоб люди відчули мотивацію.
Конституційна реформа від громади, не через парламент, не від президента, не від громади. Закон є, просто парламентарі не хочуть його приймати. Другий момент. Перевибори дострокові парламенту, третій момент, перевибори дострокові президента. Там є ще більш, так би мовити, у розвиток, але оцих речей хоча б було б достатньо.
Який якісно президент і парламент має бути, тому що перевибори самі по собі це теж не ціль, правда? Напевно, ціль зміна якості.
Я 100% знаю, що президент не може бути олігархом наступний. Оцей олігарх наступний не може бути олігархом. Другий момент. В парламенті не може бути олігархічних груп. Бажано було б, щоб там були нові політичні сили. А де ж їх взяти, якщо вони всі закатані в асфальт? Тут нема що робити. Але що цей парламент нелегітимний, і всі, що кажуть, а навіщо його перебирати? З однією метою. Щоб відновити легітимність. Навіть якщо це будуть ці інші, але в іншій комбінації, ми отримуємо, відновимо легітимність. Цей нелегітимний. Тому рішення, які він приймає, нелегітимні.
Ви кажете тут у сенсі юридичному, чи в сенсі довіри і прийняття більше?
В юридичному сенсі легальний і нелегальний. Цей легальний. Ну, в розумінні, умовно кажучи, позитивного права. Тому що з точки зору природнього права, звичайно, він нелегальний.
А так це про довіру йдеться...
А в позитивному праві те, що не в судовому порядку не, так би мовити, не поставлено проблеми, він залишає. Тобто, ми мовчимо, що нема коаліції. Ну, значить, в позитивному праві парламент має право діяти. Ми мовчимо про порушення щодо обрання уряду, ну, значить, він може діяти. Тобто, якщо ми не сформулювали претензії, то, відповідно, орган діє незалежно від того, легітимний, нелегітимний. А от те, про що я кажу, це легітимність, нелегітимність. Тобто, довіра або недовіра. Цієї довіри сьогодні немає до влади.
Дякую вам, Сергій Дацюк, філософ, був нашим гостем.